Tieši Amerikas Savienotās valstis koronavīruss ir skāris vissmagāk. Vairākas pēdējās dienas uzstādīti jauni inficēto rekordi, bet pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti vēl 43 tūkstoši gadījumu. Kopējais inficēto skaits palielinājies līdz vairāk nekā 2,8 miljoniem, bet teju 130 tūkstoši cilvēku miruši. Tādēļ aptuveni 80% ASV štatu un pilsētu atcēla tradicionālās 4. Jūlija uguņošanas un parādes un aicināja cilvēkus ievērot īpašu piesardzību vai vienkārši palikt mājās. Veselības aprūpes dienas amatpersonas ir nobežījušās, ka liela cilvēka pulcēšanās pasākumos varētu vēl vairāk pasliktināt situāciju. Tomēr prezidents Donalds Trumps nav vēlējies atteikties no agrākā svētku vēriena, un sestdienas vakarā Nacionālajā alejā Vašingtonā norisinājās plašs pasākums ar prezidenta runu, militāro lidmašīnu paraugu demonstrējumiem un uguņošanu. Tiesa, ierasto skatītāju tūkstošu vietā, šoreiz Vašingtonas centrs bijis diezgan tukšs. Laikā, kad pret pašu prezidentu vērsta kritika par cīņu ar pandēmiju, viņš savā runā sacīja, ka Ķīna, kurā vīruss ir cēlies, pilnībā jāsauc pie atbildības. Trumps runā neminēja lielo mirušo skaitu savā valstī, bet pievērsās testēšanas apjomam. Viņš sacīja, ka administrācija cīņā ar vīrusu ir sasniegusi labu progresu un stratēģija virzās uz priekšu labi.
But now we have tested almost 40 million people.
Tagad mēs esam testējuši gandrīz 40 miljonu cilvēku, un to darot mēs redzam vairāk gadījumu. Tomēr no tiem 99% ir pilnīgi nekaitīgi. Tie ir rezultāti, ko nevar parādīt neviena cita valsts, jo neviena cita valsts neveic tik daudz testu un tādā kvalitātē, kā mēs.
Neatkarības dienas svinības aizēnojuši arī valstī notiekošie protesti pret rasismu. Dienu iepriekš Baltānama saimnieks jau piedalījās svētku pasākumā. Sākumā ar uguņošanu Rašmora kalnā Dienviddakotā. Tajā viņš teica skarbu runu, kurā apsūdzēja protestētājus nežēlīgā kampaņā, kuras mērķis ir aizslaucīt mūsu vēsturi, nomelnot mūsu varoņus, izdzēst mūsu vērtības un ideoloģiski ietekmēt mūsu bērnus. Protesti norisinājās arī vakar Vašingtonas Nacionālajā alejā un pie Baltānama. Arī sestdienas uzrunā prezidents par protestiem runāja karavīgā tonī.
We are now in the process of defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters.
Mēs šobrīd esam procesā, lai sakautu radikāli kreisos, marksistus, anarchistus, aģitātorus, izlaupītājus un cilvēkus, kuriem daudzos gadījumos nav ne jausmas, ko tie dara. Jebkurā laikā vienmēr ir bijuši tie, kas vēlas melot par pagātni, lai iegūtu varu tagadnē. Tie, kas melo par mūsu vēsturi, tie, kas vēlas, lai mēs kaunētos no tā, ka esam, nav interesēti taisnībā vai dziedināšanā. Viņu mērķis ir demolēšana. Mūsu mērķis ir neiznīcināt varenāko struktūru pasaulē, ko esam radījuši.
Trumpam, runājot par protestētājiem un pieminekļu gāšanu, tieši vakarā ASV Baltimoras pilsētā tika nogāsta Kristofera Kolumba statuja. Un tas ir pēdējais piemineklis, kas cietis protestos pret rasismu. Rihards Plūme, Latvijas radio.